몇 등을. 기플레어 아바 트러블라디오 Москва, Вашингтонын ортеті қаршығы ерден санкцияларын үйентін аралыс тейнаншығы деп атландырыя. Хабарлы күнлер ұмының башында Бірлішін штатларын Украина тәуәпли ортеті қаршығы ерден санкцияларының дөреден тәсірлеріне үнсіңіз шекер.
Силу того, что компания Роснефть является бюджетообразующей для России, не компания Роснефть является целью этих санкций.
Туркменстанның дөвлі дейчілігіне квартиралары сузырлаштырмак барыда канунын күйіце веренне 7 ай олып кешті. Emma bu kanun boyunca devlet eğitiminde kvartirasını öz adına geçiren adamın yoktu kaydırıya. Programmamızın devamını bu arada geçirilen yürüyüşte sökvettaşlığı dinlersiniz. Şehri Doğu'nun Türkmenistan'la kitabın edebiyatın yağdayına başlanan yürüyüşte proyektimizin devamını Levap'taki kitap sevdasının Hasanovi velayettaki devlet kitap dükkanlarının yağdayı aradaki malumatı Rus yazısı ve jurnalisti bilen edebiyatın durmuştaki cemiyetteki rolü edebiyattaki çemeçirliğin sebepleri aradaki sökvettaşlığımı destirir.
Общем, общество не будет ничего хорошего, если литература развиваться не будет.
Кептешкер, Прагадак, студия Дермени, Окшен, Анна Урван, Альпарян, Адатлин, Торкун, Лернен, Айрлма. Hormatlylyň lejiler habarlardan hem mälim bolşy ýaly, Moskwa Washingtonyň ortiýete garşy giýirden täze sanksiýalaryny ýöntüm aralys synansygy diýip atlandyrýar. Birleşen Ştatlar mälim bolşy ýaly Ukraina sebäpli ortiýete garşy bir topar sanksiýa girdi we bu ýagdaý Ýewropa ýurtlarynyň hem sanksiýa pozisiýasyny güýçlendirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Rusiyanın Ukrainadaki hareketler üçün Kreml Birleşen Ştatların ve Avropa Birleşiginin Moskva'ya karşı girdiğin güçlü sanksiyalarına uçradı. Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministerliği tarafından 17. iyulda yayınlanan beyanatta bu sanksiyalar Ukrainadaki vakaların ötüşünün Washington'un yadan senaristinden tapautlanyanı üçün primitiv aralmak sinanşığı dili vatlandırılı. Bu beyanatta bizim bu şantajları çıdama niyetimiz yok ve muna gayta ulu ermek varadak hukuku özümüzde qarlar yarısı değiller. Biz Rusya bilen dürlü gerimdeki islenlik gövrümlü sanktaların diline gürleşmek peydasız deyip ençe mesapar belleptik, deyip ministerlik öz beyanatında verler. 16. yılda Washington ilkinci yedek Rusya'nın bank, harbi ve energetika buğduklarını gönüden gönünü şanalyan tədə sanktaları ilan etdi. Bu sanktalar Kalashnikov yara önüren zavodundan başlap, Rosneft ve Novatek yalı energetika kampanyalarını öz üçün alyan ençeme Rus kampanyalarını öz təsirini yetirir. Onun başada Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerliği öz beyanatını Birleşen Ştatların şantajına Avropa Birleşiği tarafından giyin yol berilmeğine Rusya'nın aşağı inanandığını aydıp gurungu diyen bileleşigi öz iygencini sürtiyar. Premier Minister Dmitri Medvedev 17. yurda sanktaları ortiyetin karşısına edilen yamanlık diye atlanırıp şeyli çarelerin hiç vaat hiç kimi diydine çökürüp bilmecektiğini etdi. Gurungu diyen sanktalar Washington tarafından ilan edilenin tehel vaat son Brazilya'yı diyen saparının devamında Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin jurnalistlere beren mağlumatına bu sanktalar Birleşen Ştatlar bilen Rusya'nın arasındaki katnaşıkları çıkkınsız yağdayı alıp barıp öz ara katnaşıkları çınlıqı deperi yetirip bilir dedi. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama günnoğur Ukrayna'daki yoğudlukların güycemeğini toğutatma üçün Rusya'nın taqiq ədimleri ətmende zirarlı tədə ve Hasberg sanktaların girdilendiğini məlim etdi. Obama, biz Rusya'nın Ukrayna'nın karşısına alparayan hareketlerinin hükman neticelerinin bolcaqlığını Rus liderlerinin yeni bir sapar görmeğine karışas deyip öz sözünü şeyle devam ettirdi.
We're freezing the assets of several Russian defense companies and we are blocking new
Biz Rusiyanın qorunuş maqsadlı kampaniyalarının bir neçesinin bank hesablarını dondurýarys ve Rusiyanın iň esasy banklarynyň ve energetika kampaniyalarynyň bir neçesi babatda täze maliýe listirmeleriň amala asyrylmak mümkinçiliklerinin öňüni petikleýäris. Bu sanksiýalaryň gelimi ozalyklardan epesli giňdir. Emma olar Russiýa güýçli täsir ýetirmäge günükdirilip, sol bir wagtyň özünde de olaryň Amerikan kampaniýalaryna ýa-da onuň ýaranlaryna täsiri çäklendirilýär.
On Russia while limiting any spillover effects on American companies or those of our allies.
Deyip Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama öz çıkışını belledi. Qarşısına sanktalar girdilen Rus kampanyalarının arasında Rusiyanın dövlet eyçiliğindeki nevit kampanyası Rosneft, Döwlet ýetirilýändäki Wineş Ekonom Bank, ýagny Daşary Iqtisady Bank, tebigi gaz öndürüji Novatek we Gazprom kompaniýasyny maliýeleşdirýän Gazprom Bank ýagny Gaz Sanaat Bank bar.
Sehra Gulamyň näbiýini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azat Habarna kotkomda Azerbaýjandaky gadymy göwregligi arada surat sergisi çap edildi. Şeýle diýip Azat Habarna kotkomda Türkmenistanyna garly bayramyna görülýän taýýarlyk, Suhuwada adamlaryň bayramçylyk tawarlaryna taýýarlanşy barada wideo ýazgy hem yerleşdirdik. Mundan başga Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in 60 ýaşyna bagyşlanan foto sergiýimi hem synlap bilersiňiz Azatlygyň tolkunlarynyň web saýtyndan aýrylmaň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşeklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatly radio habarlar günnelüğümizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň şu ýylyň ýanwarynda döwlet ýetirilýändäki kwartiralary hususiýetçiligi bermek baradaky kanunyň güýje girenine 7 aý boldy. Emma ýurtda täze kanun boýunça jaý hususlaşdyrýan ýok diýen habar gelip goýýar. Bu ýagdaý barada sosial ulgamlarda internetde hem gürrüň edilýär. Eýsem güýje giren kanun näme üçin işlemeýär? Näme üçin adamlar uluk garaşlan kanunyň hüdýerini görüp bilenok? Adatly radiosu bu barada Aşgabatly publisistiýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde şolu bir söhbeti bilerek diňläýin. Amanmurat, Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki jaýlary hususlaşdyrmak baradaky kanunun güýje girenine 7 aý bolup geçdi. Eýsem bu kanunun işleýişi näkeýli? Jaýlaryny hususlaşdyrýanlar barmy Türkmenistanda?
Türkmenistanda edil kanun esasında ýurt raýatlarynyň jaýlaryny hususlaşdyrýany ýok. Sebäbi şu kanun güýje girenem bolsa oňa goşmaça hökmünde kabul edilen düzgünnama da güýje girenem bolsa kanun işçiliğine işlenok, onu gafeşşay idareleri domprovlenye diyenlerimizin tasdik ediye itiraf hakimliğine privatizasyon yani hufiyetçiliği getirmek boyunca yürütü bölümler görüldüler. Olurum şol kanunun hazır işlemeyenliğini tasdik ediyeler. Karasın ben belli bir zat bilen yok deyip itiraf hakimlik derecesinde cevap veriyorlar. Karasın şu kanun esasında zahiler hufiyetçiliği getirmeye entek
Aman Rab, bir yerde neyme sebep olup bilir, neyhil böktönçlük olup bilir, sebep sosyal ulgamlarda kabul edilen kanunun, güyce giren kanunun işlemediliği ulan bağlı dörlü pikirler, gürrünler yayra yani yali. Eysen bir yerde neyme sebep olup bilir, şu hakimlikte devisli idaralarda muna bir anık düşünürüş berip bilen oklar mı? Kılıklanık gördünüz mü siz şu yağda evlen anı bırak?
Şu yağda evlenmen günde ona aşağı kılıklanık doğrun. Hakimlikte yürüyte bölüm dörüzlenem olsa çolur hiç illa anık cevap berip bilen oklar. Yeka ağız veriyen cevapları vartal vartal haber tutup durun. Kanun entek gücüne giren ok sebebinin bir aydan oklar yukarıdan aydılacak yapı karışı yaslayıp aydiyalar. Yönü ilavını gezip olmaz bilenen bir gep var. İl içinde dürlü çaklamalar var. Şu çaklamaların da ben bir kısansını aydıp vereyim. O da öylene bizde ilat yalı geçirildi on cemleri ıhlan edilen ok. İlat yalı oyunca da yurdun yaşayışay fondi adamların yaşayışay bilen üçüncülüğü resmi saydan ıhlan edilmeli. İlat yalı onun cemleri oyunca. Yine şol giydiktirilliğe diymet, ilat yalının cemlerinin resmi sayıdan ıhlan edilmediğinin anırsınına da ulu sebepin derin bir iPhone'da bilen bağlı olsa gerek sebebi dille aydılayan rahatlar bilen iş yüzünün akıyağdayın bütünlüğü bir yerine çatrap geliyen olmalıdır da akman. Sebebi ilatın yaşayışlar bilen üçüncülüğü cüda yaramaz yağdaydı. Onun billahi dileyen rahatları bilen hakikatin birbirine cüda çapra vermeyi mümkün. Bir yer bir yağday. Onun kanı verse de bir hükmedin bir ulu ayvının da açılmağı mümkün. Bundan 45 yıl verilen iki otoğul zahiler aydalı ortası tutuyan meydanın 27-28 kvadrat metr. Sonra 45 yılın devamında yaşayışa inme yaşayarlan. Sağını kotarıp onun aşağıda meyeten, onun anrıyı belirtsen. Hem de sen şu maskarada doğulun, sen öz başlık maskara vururlar. Yine sonra adım başına bir yarım 2 kvadrat metreden müşriyede sol yaşayışa inme yazık edilen adımların yaşayışa inme meydanını yazık edilenlere paylaşın. Yine sol eğer hufeye çilvetsizse bir emdirle aydınlayan bahtiyarlık bilen durmuş hakikatının ne derecede birbirine layık edilenlerin korkusudur. Karasınlayan bir ben yağdayı var yoksa olmasa umuman kanun gücüne verirse yurt rayetlerinin behviydi gözünü tutup kavur edilen o kanun. Bunu bellemek gerek.
Ama Murat elbette bunlar sizin saklanmalarınızı şeyle mi? Metduvat'ta bu yağdayı hiç il düşündürüş verilen yok şeyle mi?
Doğru bunlar men hem de men yanı bir öz yanımın çentak ediyen ağzımların gururumu. Bir resmi ve toplumuna kavur etmek bulan yok. Metbotun bu hakkı, gayrı havar ve işlerin bu hakkı dil yaran yok.
Aman Murat bu Aşkabat'tan geplişimize katnasıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işin bir avası olsun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkabatlı publisist Aman Murat Bugayev ile sekuvvetteşliğimi dinlediniz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günlüğümizi Türkmenistanda kitabın edebiyatın ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte proýekt bilen dowam etdirýäris. Lewaply dinleyijilerimiz öz welaýatlaryna döwlet üpçünçiliginde kitap dükanlarynyň juda azdygyna aýdýarlar. Ýogsun bu welaýatda ýurdun 1 milliondan gowrak ilaty ýaşaýar. Sonuň bilen urgatda welaýatda ýaş adamlaryň okumaly, öwrenmeli, ösmeli sagalaryň hem agdyklyk edýänini aýdylýar. Lewaptaky kitap dükanlarynyň anyk kabaryny ol ýerde kabarçymyz Osman Halilewden alalyň.
Lewapta tutuş velayet boyunca devlete değişti. Yekece kitap dükkanı var. O da velayet merkezinin Gagarin Kiçe Trapçası'nda yerleşiyor. Türkmen Avad'ın merkezi bazarındaki küçücük hususi kitap dükkanı bile. Onların sahne hikaye yetiyor. Yine bar olanış ol. Velayetin beyleki şehir ve şehirçelerinde olsa kitap dükkanları asla yok. Eysem, ilat sahne 1,200,000'den geçen velayet için bu yeterlik mi? Türkmen Avad'ın yaşayıcısı, şahsi kitapkanasında 4,000'den kovrak kitabı olan İslam Ağa bu sovala bir söz bilen elbette yeterlik değil deyip cevap verdi. Onun aytmağına göre Ozan Velayet Merkezi'nde kitap sevdasını ediyen yörüte dükkanların ona olayı olup'tır. Şeyler dükkanlar etraf merkezlerinin ehlisinde barekeni, Sayad'ın, Denev'in, Moskva, Hazırki Niyazov şehircesinin kitap dükkanları has bay olup onlara komşu etraflardan, velayet merkezinden hem kitap satın almak için varyan ekenler. Alıcılar cemiyetine değişti. Şol dükkanlar geçen asırın 90'lı yıllarının ortalarında izli izine yapılıptır. Ona önkü sayozun çeklerinden kitap gelmesinin kesilmesi sebep olupdır. Bu yağdayın adımların an bilimine, dünya karayışının ösmeğine, hatta kevr uğurlar boyunca hünermenlerin hüner tayyarlığını eden ona es tesiri var adı. İslam ağa şeyle gürrün veriyer. Menin şahsi kitaphanamdan peydalanyan bir lukman tanışım var. Ol orsiyetten kitapların, ayratında lukmançılığı değişik edebiyatların, gazet jurnalların gelmesinin, kesilmeginin, lukmanların öz üstünde işlemek mümkünçiliklerini yoga çıkarındığına aydiyar. Medisina değişti Türkmen dilde yeterli kitap neşir edilen o. İç ve yokanç keserler, kirurgiye, kardiyoloji ve beylik uğurlar boyunca ılımı jurnallar olsa asla neşir edilen o. Lukman tanışım ne hoşları bundan 20-30 yıl önkü soruları bilen beceriyendiklerini aydiyar deyip İslam ağı gürün verdi. Sökbetteşimiz beydeki uğurlar boyunca da yağdayın şeylediğini aydiyar. Ol orsiyetten beydeki komşu devletlerden kitapların getirilip kitap dükkanlarının yeni işlep başlamağının taraftarı. Yaşlı agronom Durduvay Hemraif olsa kitap dükkanlarının yeterlik değildiği zararlı. Özümüzde neşir edilen kitapları da dine payitahttan tap bolyandığını aydiyar. Ol sonku dövürde o hocalarının kevr uğurları boyunca neşir edilen kullanmaları Aşkabat'tan sargap getirdiğini gürrünü verdi. Durduvay ağa klasik şahırlarımızın eserlerini halk destanlarını okumanı halayar. Yöne Türkmen Avat'taki dükkanla onların kevrini tap bolanı. Kevr kitapların ol yere getirilen nuskası ağız olan son derler satılıp kurtarılıyor. Yaşulu Moğolla Nefes'in Mahtum Kuli'nin sonku neşir edilen kitaplarını Aşkavat'tan alıp geliptir. Türkmen Avad'ın yaşayıcıları şehirde bu kinistik dükkanın açılmasını hem isteyerler. Seyahi kitap güvenilmeyen kazine, şeyle dükkan açılsa ona kitap tavşıracaklar da, onları satın alacaklar da tapılardı diyerler. Hazırlıkça olsa Türkmen Avad'da köyne kitapları, dine Puşkin köçesindeki demir yolun üstünden geçen köprünün aşağında yerleşen köyne küçül bazarından hem de birinci Kiçet Rabçadaki bazardan tapmak mümkün.
Hormatly dinleyijiler, lewapdaky habarçymy Osman Halilini dinlediňiz. Kitap edebiýat baradaky söhbeti dowam etdirýäris. Eýsem edebiýat hakyny näme üçin käň gurrun edilýär? Ol näme? Onuň jemgyýetdäki durmuşdaky rol nämeden ibaret? Edebiýat diňe bir ogadan söz galakly güýmenje mi ýa-da jemgyýete oňyň täsir ýetirjek bolýan raýatyň aýgytly sesi? Azatlyk radiosu bu barada gorsetli ýazdy. Jurnalist we tankyçy Yelena Fanaýlowa bilen söhbetde şolly bu söhbetiň mazmunyny bilerek diňleýin. Yelena, yazdy, jurnalist hökmünde öz pikiriňizi aýtsaňyz, edebiýatyň jemgyýetdäki rol nämeden ibaret? Siz muňa näçe ýyl barýarsyňyz we neňeňsi baha berýärsiňiz?
Rol literatury w obşetde ana dwayaka
Umuman edebiýatyň durmuşda iki hili ähmiýeti bar. Orsetdäki däplere görä ýazyjynyň edebiýatyň wekiliniň ähmiýeti nesihatçylyk bilen bagly. Bu nukdaý nazardan 20-nji asyrda Tolstoýyň, Dostoýewskiýniň, soňra Şalamowyň, Pasternagyň şahsiýetlerini ýatlap bolar. Olardan soňkularyň biri hökmünde Brodskiýni agzap bolar. Edebiýatyň ikinji tarapy ýa pozisiýasy barada aýdylanyna bu güýmünje wagt geçirmek bilen bagly. Ýani internetde, kinoda, arhitekturada bolşýaly adamlar özlerine görä kim bolsalar şoňa ýakyndady saýlap alýarlar. Umuman bu islenlik hudojnyňa değişlidat. Eger ol häzirki zaman dünýäsinde çynlyqy bir adam bolsa, onuň sesi eşidilmeli. Ýagny ol jemgyýete siýasy, sosial manyda nähilem bolsa bir täsir ýetirmeli. Ýa-da güýmemek, wagt geçirmek bilen meşgullanmaga mejbur bolmaly. Aýdyly diňe prezidentiň kitaplary çykdy. Başga hiç bir kitap çykmasa bu jemgyýetiň çuňur arhaizmleşmeginiň gadymlaşmagynyň alamaty. Ýagny jemgyýet modernleşmeýär. Özüni sürmeň häzir kadaman usullaryna gelmeýär. Edebiýat sözsüz arhitektura, jewepes, teatr ýaly uly rol oýnaýar. Olar adamlary ösürýär. Jemgyýetiň durgunlaşmagyna, geçmiş çağına garylmagyna, aşak çökmegine ýol bermeýär. Sebäbi olar arhaizmleşen pikirleniş bilen ýa-da galarlar, ýeňlerler. Umuman edebiýat bolmasa jemgyýetde hiç bir gowluk bolmaz. Edebiýatyň roly meselesinde men şeýle pikir edýän.
Takoy moje predstawlenie o roli literatury w celom.
Yelena, sizin arhaizmleşmek diýeniňiz bilen Türkmenistanyň emele gelen ýagdaýa gelsek, bu ýerde ýazyjynyň günäsi näme? Jemgyýet näme diýip bu hili ýagdaýa gelip bilýär?
Ситуация, которая сложилась в государстве и обществе, всегда, конечно, мы будем...
Дөвлетте ве джемиетте эмелеген ягдай варада айдыланна меселянын хемише ики тарапы олар. Бу ерде Владимир Путин билен рус язычыларынын арасында дөрен ягдай варада хем шуну айдып болар. Яны катнашыкларын шейле ягдайда курулмоны ким гүнәкер. Айдалы Захар Прилепиньялы ажайып этерлер билен эдебияты гелен язычынын империянын айдымчысына өрүлмөнү ким гүнәкер. Бу хили сорогу Проханов варада hem berip bolar. Türkmen aşy bilen türkmen ýazyjylarynyň arasynda hem şeksiz şu hili ýagdaý bolup geçýär. Ýagny olaryň şol rejime hyzmat etmekleri türkmen jemgyýetiniň Sowet Soýuzy daranyndan soň uçuran agyr netijeler bilen bagly. Ýagny bu Sowet Soýuzynyň daranmagynyň gamgyn netijesi.
После распада Советского Союза, это очень печальный итог распада Советского Союза.
Сегодня Туркменстанны хедер эмеле гелен ягдай, информация вакууми, интеллектуал дургунлык нема гетирип билер.
Я думаю, что ситуация плохая вообще для всех.
Men umuman Moskwanyň täsirindäki ýurtlaryň hemmesi üçin ýagdaý erwet diýip pikir edýän. Men şundan başlardym. Sebäbi Kreml tarapyndan ýagdaýy Moskwa wäfitli bolan rejimler goldanylýar. Men muny toslanyp tapylan datlar esasynda aýtmaýan. Men muny dürlüp postsowet ýurtlaryna ýaşaýan adamlaryň edýän pikirleri esasynda aýdýan. Onsoň bu ýerde halk bilen zalim hökümdardan başga üçinji bir tarap, Kreml hem bar. Ýagny ol özüne amatly rejimi gollaýar. Elbetde ýagdaýyň durgunlaşmagy çuňur arhaizmleşme, qıynansak da yurda izolyasiya getirip biler. Eger yurt munun bilen ılalaşsa, sözün gönü manisinde qariplaşma olar. Sebäbi badar açık, ol yapık rejimde işlep bilmeyer. Yani bu tendensiya yapıklığa arhaizmleşmeye gitmek gönü iqtisadi çökkünlüğe getirer. Medisina sağlığı saklayış çökkünlüğüne getirer. Bilim sistemasının çökkünlüğüne getirer. Yeni bir gedek aytsam bularning hemmesi birleşip yurdun has garip düşmeğine, tozmağına alıp geler. Bu yerde gep edebiyatın oğudunluğunda gözüllüğünde değil. Eysem umumu geosiyasi tendensiyalarda. Post-sovet yurtlarındaki odolku sovet genişliğindeki gamın yağday varıdı. Bu köp adama düşnüksüz, emma sistemanın tarihi kanunu layıklıklarından havarlı adamlara düşnüklü. Onsoň bu ýagdaý adda kendi düşünýän bolýan zatlara akyl ýetirýän adamlary diýsen alada oýar.
Ýa-na очень тревожит вообще всех людей, которые про это что-то понимают.
Hormatly dinleýijiler, Russiýa ýazgysy bilen geçirilen söhbet döşlügi dinlediňiz. Şu ýerde Aşgabatly kitap söýerini Urwerdi Nur Mehmet bilen türkmen jemgyýetinde öý kitapxanalary, okamak medeniýeti barada geçirilen söhbete gelen seslenmelerin hem käýri bilen tanışyp geçelim. Mysal üçin ýolwar saatly okujymyz internet saýtymyzda şeýle tesgir galdyrypdyr. Dogrudan hem sowet döwründe şeýleken KKM-yň 2 şkaf doldurup duran kitaplary henizem duruýdy. Menem käw wagtlyk bir kitap alyp okuýan. Özünü Nokia deyip adlarını okuduğumuz olsa şeyle deyiptir. Kakan ıskahı kitaptan doğru olsa, men Nokia'mın içinde 7000 kitap var. Kim bu vaat kitap satın alıyar? Kim bu vaat elektronika geçti? Nokia'mda isteyen vaatım, isteyen kitabımı açıp okuyan sağ olsun arkadağımız şeyle mümkünçülükleri dörüden çinleyip özünü Nokia adlandırını okuduğumuz yazıptır. Yolvar saatli okuduğumuz Nokia cevap verip şeyle fikirleri kaldırıptır. Kim bu vaatın elektronika geçenini havar verip bilgilendirenin için sağ ol, olmasa bilmeni gördüm. Sonra yolvar hakiki kitap bilen elektron kitabın tapağı duvaradak fikirlerini öne sürer ve tesvirini devam ettir. Şeýle diýär. 7 sahypa diýsen, iň bolmanyny 7 kitap diýsen hem hä diýjek bolýan, onsoň hem türkmeniň kitap ýüklü eşek diýip bir sözi bardyr. 7000 kitap okuýan bolsaň elbetde manysyny bilýänsiň. Yeni bir zat, Nokia'nın yılları 4-5 yıl mündenin Android ve iOS yeni bir zat çıkanını ölçtü. Elektronikacı doğsun deyip kina evlen yol var, tesvirini cemleyer. Mercinliğin okuduğumuz olsa Nokia, okuduğumuz Nokia kitabı kıyanın için olsa ışkaf sözünü yazmayı öğrenleyiptir. Hormatly dinleyijiler, adatavar.com'da makalaryň söhbetleriň aşagyny dogam edýän okuwçy jederlerine sizem goşulyp bilersiňiz. Ýöne ol jederlerde Adatlyk radiosynyň pozisiýasynyň değerli okuwçylaryň pikirleriniň beýan edilýändigini ýatla diýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogusan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesme bilen dowam etdirýäris.